عايش مستني ده مش بإيدي غصب عني وحشني حبيبي قول أنا أعمل إيه ما شفتش حاجة من اللي حصلي وبسمع ناس كتير بتقولي زمان ونسيك وعاش تفتكروا ليه